Joane toko fahadimy. Taorian izany dia nisy fankalazana nataon'i Jiosy ka niakatra tany Jerosalema Jesosy. Ary tao Jerosalema dia akaiky ny vavahady niondry. Dia nisy dobo anankiray atao hoe Betesda amin'ny teny Hebreo. Lala mitafo dimy no manamorona ilay dobo. Ary marobe ny marary nandry tamin'ireo lala mitafo ireo. Dia nijamba, ny mandringa, ny matihila. Niandry ny fihetsehan'ny rano izy rehetra. Fa nisy anjelin'ny tompo nidina tao anatin'ny dobo indraindray ary nampietsika ny rano. Ka izay marary ny roboka voalohany, rehefa mihetsika ny rano dia sitrana tamin'ny aretiny na inona nanjoa azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay narary hatramin'ny 80 taona. Hitan'i Jesosy nandry teo raha lehilahy io, sady fantany tsara fa hatramin'ny ela izy no efa tojany, ka nilazany hoe:
"Te ho sitrana ve ianao?"
Dia nivalian'ilay marary hoe:
"Tsy mba manana olona nydroboka ao anatin'ny dobo aho, Tompoko, rehefa voetsika ny rano, ka noho ny mandeha aho dia olon-kafa no tafidina lohako."
Dia hoy Jesosy taminy:
"Mitsangana, ento ny fandrinao ka mandehana."
Niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy ka nitondra ny fandriny ary nandeha. Sabata nefa tamin'io andro io. Koa izao no nitenin'ireo manam-pahefana Jiosy tamin'ny raha lehilahy vao sitrana:
"Sabata ny andro ka tsy azonao atao no mitondra fandrinao."
Fa nivaliany hoe:
"Ilay nasitrana no nanao tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana."
Dia ory zareo nanontany azy:
"Iza moa ilay olona nanao taminao hoe ento ny fandrinao ka mandehana?"
Tsy nahalala azy anefa ilay vao sitrana, satria niala teo Jesosy no nivahoaka vory tamin'ny toerana io. Taorian' izany dia hitan'i Jesosy teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy ka nilazany hoe:
"Indro efa sitrana ianao ka aza manota intsony, fa ndrao zavatra ratsy kokoa noho ny teny ho anjoanao."
Dia lasa raha lehilahy ka nanambara tamin'ireo manam-pahefana Jiosy fa Jesosy nahasitrana azy. Noho Jesosy nanao izany tamin'ny andro sabata dia nanenjika azy ny manam-pahefana Jiosy. Fa hoy Jesosy tamin'ireo:
"Ny raiko dia miasa tsy ankiato, ary za koa miasa."
Noho izany teny izany dia vao mainka nitady hamono azy ny manam-pahefana Jiosy, satria tsy vitany hoe nandika ny fepetra momba ny sabata fotsiny Jesosy, fa nilazako hoe Andriamanitra noraina, ka dia nanao ny tenany ho mitovy amin'Andriamanitra. Dia nitendray Jesosy nanao tamin'ny manam-pahefana Jiosy hoe:
"Lazaiko marina dia marina aminareo fa ny zanaka dia tsy mahavita na inona na inona avy amin'ny tenany. Izay hitany ataon'ny ray no ataony, satria na inona ataon'ny ray dia toy izany koa no ataon'ny zanaka. Ny ray dia fatrapitian'ny zanaka, ka ny zavatra rehetra ataon'izy ray dia asehony azy. Ary asa lehibe noho ireto aza no mbola asehony azy mba higaganareo. Ny ray dia mampitsangana ireo maty sy mamelonaina azy. Toy izany koa, ny zanaka dia mamelonaina ireo tiany ho velominaina. Ny ray aza tsy mitsara olona, fa ny zanaka no efa nome ny fahefana feno hitsara, mba hanajan'ny olona rehetra ny zanaka tahaka ny hanajan'ny olona rehetra ny ray. Izay tsy manaja ny zanaka dia tsy manaja ny ray izay naniraka azy. Lazaiko marina dia marina aminareo fa izay miaino ireo teniko sy mino ilay naniraka no velonaina mandrakizay, ka tsy ho elony izy, satria efa niala tamin'ny fahafatesana mba ho velonaina. Lazaiko marina dia marina aminareo fa avy ary efa tonga sahady aza ny fotoana handrenesan'ny maty ilay feon'ny zanak'Andriamanitra, ka izay mandre dia ho velona. Ny ray dia manana fahefana hanome ny aina, toy izany koa ny nanomezan'ny fahefana ny zanaka hanome ny aina. Ary nome ny ray fahefana hitsara izy, satria zanak'ony. Aza gaga amin'izany fa avy ny fotoana handrenesan'ireo rehetra any am-pasina ilay feon'ny zanak'Andriamanitra. Ary ala avy ao izy rehetra, ka izay manao ny tsara dia hitsangana mba ho velonaina, fa izay manao ny ratsy kosa dia hitsangana mba ho elohany. Raha izaho dia tsy mahavita na inona na inona avy amin'ny tenako, araka izay reko amin'ny ray no hitsarako, ka aradrary ny fitsarako, satria tsy ny sitrapoko no tadiaviko atao, fa ny sitrapony ilay naniraka. Raha izaho ihany ny vavolombelona manambara ny tenako, dia tsy azo antoka ny fijoroako vavolombelona, fa misy hafa izay mijoro vavolombelona momba, ary fantatro fa azo antoka ny fijoroany vavolombelona momba. Nandeha efa hiraka tany amin'ny Joany ianareo, ary nijoro vavolombelona nanambara ny marina i Joany. tsy dia ny fijoroano vavolombelona avy amin'olona nefa no antierako fa ny mba hahavonjy anareo ilazako izany. I Johana dia toy ny jiro ny rehetra sy nanazava, ka satrinareo ny faliana vetivety ny fahazavana. Raha izaho dia manana fijoroana ho vavolombelona manoatra ny an'i Johana, satria ireo asany meny raiko dodosaiko sady ataoko tokoa no vavolombelona momba sady manambara fa nirahany ray aho. Ny ray izay naniraka mihitsy no vavolombelona nanambara. Tsy mba nandreny feony na nahita ny endriny naoviana ianareo, sady tsy mba manana ny teniny toetra ao anatinareo, noho ianareo tsy mino ilay ny rahany. Mandinika ny soratra masina ianareo, satria ao no heverinareo ahavelonaina mandrakizay. Ireo soratra masonareo indrindra no mijoro vavolombelona manambara, kanefa tsy mety manatonahy ianareo mba hahavelonaina anareo. Tsy hoe voninahitra avy amin'n'olombelona ny tadiava, saingy fantatro ianareo fa tsy manana ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatinareo. Raha izaho dia tamin'ny anarany raiko no nahatongavako, nefa tsy raisinareo. Raha misy afaka tamin'ny anarany tena no nahatongavany, dia ho raisinareo. Aminareo samy ianareo no tadiavanareo voninahitra, fa ny voninahitra avy amin'Andriamanitra tokana tsy tadiavinareo. Ka hataonareo ahoana ny fino? Aza verinareo fa izaho no iampanganareo eo anatrehan'ny ray. Ao no iampanganareo dia i Mosesy izay nitokianareo. Endry, raha mba mino an'i Mosesy ianareo dia ho nino ahako, satria nanoratra nanambara izy. Fa raha tsy mino izay nysoratany ianareo, ataonareo ahoana ny fino ireo teniko?